barra begiratu eta atzera egin dutela dirudi, baina ez erabat. Gogotsu atera ziren joko zelaira, gero zalantzak sortu zitzaizkien eta azkenik hautagaitza bakarra osatuko dute Bilbok eta Donostiak. Hori bai, hasi aurretik argi dago partida nork irabaziko duen, FIFAk. Ikertu bia naiz eta gaur 2030-eko munduko futbol kopari buruz arituko gara berriketan. Ez da horren mundiala. Baliteke 2030-ean gizonezkoen munduko futbol kopa Euskal Herrian jokatzea. Edo ez, hori oraindik ez dakigu, orain partidak zein hiritan jokatuko dituzten erabaki behar baitu FIFAk. Eta aukeren artean daude Bilbo eta Donostia. Hasieran nork bere hautagaitza aurkeztu behar zuen, baina FIFAren exigentzia zorrotzei eta halako ekitaldi erraldoi bat antolatzeak izan ditzaken ondorioei erreparatuta, hautagaitza bakarra osatuko dute bi hiriek. Elkar hartuta arituko dira Eusko Jaurlaritza, bi hirietako udalak, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Athletic eta Reala futbol taldeak. Jon Insausti Donostiako alkatearen hitzek sortu zuten lehenbiziko txinparta. Mezu batean zalantzan jarri zuen egokia ote zen halako ekitaldi bat hirian antolatzea. Polemika piztu zuten berehala munduko futbol kopa antolatzearen aldekoek. Askotan aipatu ohi da munta horretako ekitaldiek diru asko uzten nomen dutela hirietan, baina gutxiago hitz egin ohi da halakoak antolatzeak dituen kostuez. Bada, horretaz arituko gara gaurko atalean. Aurten jokatuko da gizonezkoen munduko futbol kopa, baina gu urrengo kopari begira jarriko gara, 2030-ean eginen duten horri, horretarako Ainara Ratibelgascon Berriako Kiroletako koordinatzailearen gana joko dugu. Kaixo Ainara.
Aupa Iker.
Ainara, Bilbok eta Donostiak hautagaitza bateratua aurkeztu dute 2030-eko munduko futbol koparako, baina horrek zer esan nahi du?
Hasiera batean asmoa zen hiriburu bakoitzak bere hautagaitza aurkeztea eta azkenean erabaki dutena da hautagaitza bateratu bat antolatzea eta hiriburu bakoitzean 4 partida jokatu beharrean batean bi jokatzea ala eskatu dute eta bestean bi, hau da, bi Anoetan eta bi San Mamesen.
Eta zergatik erabaki dute hautagaitza bateratu aurkeztea?
Arrazoi asko daude horratzean, ez? Batetik, bueno, hasiera batean hiriburu bakoitzak oso argi zuen antolatu nahi zuela, baina ja denbora gainera etorri da, FIFAko kideak egon dira bisitan, eta hau da ondoren behin betiko erabaki bat hartu beharko da, ez? Jabetu dira, behintzat Imanol Pradalesek ala argitu zuen, eta Jon Insaustik ere bera izan zen hautagaitza edo airean egon zitekela, edo esan zuen lehendabizikoa, konturatu ziren, nik uste, gasto ekonomikoarekin batera, FIFAk ezartzen zituela baldintza batzuk oso zorrotzak, eta horiek betetzea oso zaila zela, ez? Eta, bueno, bestetik aipatu dute, herri ikuspegitik ere antolatu nahi izan dutela hautagaitza, eta interes orokorrari begira, nik uste hor jabetu direla honek guztiak zer suposatzen duen, ekonomikoki, hirientzat, eta atzera egin dute hasierako asmoetan.
Aipatu duzun bezala zalantza handiak sortu dira munduko txapelketa bi hirietan jokatzeari buruz, beraz azter dezagun egoera zein den, zein izan dira FIFAk paratu dituen baldintzak.
Adibidez, txapelketako lehen partida jokatu baino 30 egun lehenago eta azken partidatik astebete pasa arte, estadioak ezingo lirateke beste ezertarako erabili. Eta hor Donostiaren kasuan adibidez, hiriarentzat oso esanguratsua den txapelketa bat jokatzen da uztailean, ez? Eta da Donostika milaka ume biltzen dituenak eta erreferente bat dena hiriarentzat, ez? Ez kirol profesionalean, baina bai kirolean, ez? Bestetik eserlekuen kontua dago, ez? Gutxienez 40.000 eserleku izan behar ditu estadioak eta horietatik 4.000 gorde behar dituzte bazkide komertzialentzat, ez? baldintza zorrotza da, ez? Gero estadioaren inguruan ere hainbat aldaketa egin behar dira, ez? Zeren 4.000 metro kuadroko eremu bat bermatu behar da edabidentzat, baita 550 metroko akreditazio gune bat, estadio barruan ere ba, bi pantaila erraldoi jarri behar dira, 200 metro kuadrokoa bakoitza, eta gero azkenik neurri ekonomikoak daude, ez? FIFAk erabateko zerga salbuespena eskatzen du, bai erakundentzat, bai hornitzaileentzat, eta horrez gain tokiko erakundeek 100 milioi dolarreko aseguru bat sinatu behar dute. Orduan, bueno, ba, hor ikusten dira, baldintzak oso zorrotzak direla, ez?
Aipatu duzu, Jonin Sausti Donostiako alkateak zalantzan jarri zuela hasieran alako txapelketa bat antolatzea egokia ote zen, gerora antolatzeko presta gertu dira, baina EAJak dio zenbait baldintza paratuko dizkiotela FIFari, argitu aldu zein baldintza diren horiek.
Ba, batzuk aipatu dituzte, ez? Eta nik bi nabarmenduko nituzke, bat aipatu dugun hori da, ez? Esklusibidadearena. Azkenean txapelketa hauek uda sasoian jokatzen dira eta adibidez Bilbon ere ba hainbat ikuskizu kultur jarduera, bestelako jarduerak ere izaten dira udan, ez? Dela BBK Live, dela, bueno, ba hiriarentzat garrantzitsuak diren ekitaldiak dira, ez? Eta munduko kopa antolatuta ekitaldi hoiek airean egon daitezke, ezta? Eta beste bati ere egin nahiko nioke azpimarra, ez? Eta da FIFari eskatu diotela euskararen erabilera aintzat hartzea, ez? FIFA joeten denean hiri batera eta bere antolatzera bere txapelketak normalean oso sensibilitate gutxi izaten du, ez? Halako kontuekin, azkenean FIFarentzat hau txapelketa bada, baina aldi berean negozio bat, eta bueno, ba, horrelako baldintzak ezarriko dituzte, ez? Ikusi beharko da FIFak zer erantzuten duen, igandean bidali zizkieten baldintzak, espero da abuztua baino lehen FIFako kideek beste bisita bat egitea, eta azkenean edo erabakia iritsiko da.
Berriketan. Horrelako txapelketak antolatzeko askotariko azpiegiturak sortu edo moldatu behar izaten dira, baina hori hirien mesederako izaten alda.
Lehengo astean guk atera genuen, ezta, horrekin artikulu bat eta hor argi esaten zen, ez? Hor oreka bat bilatu behar dela, ez? Azkenean FIFak bere nahiak ditu eta ez dio erreparatzen hiriak dituen beharrei, ez? Eta hor guk EHUko hirigintzan aditua den irakasle batekin hitz egiten genuen eta berak adibidez jartzen zuen adibidea Bartzelonako Olimpiar Jokoak, ez? Bartzelonako Olimpiar Jokoek balio izan zuten hiriak ez zituen azpiegitura batzuk sortzeko eta hiria modernizatzeko esan dezakegu, ez? Orain Bilbok eta Donostiak behar dituzte alako azpiegiturak, Anoetak behar du beste obra bat handiagoa egiteko, argi dago ezetz, ez? Batetik aztertzen bada, Realak zenbat ikusle biltzen dituen astebururo oso gutxitan iristen da 40.000 horietara, bataz beste 28.000 inguruan egoten da. Eta gero, azkenean azpiegitura horiek herritar guztien mesederako izan behar dute, ez? Eta Anoeta handitzeak ez dituzte gizarte osoari egiten dionik mesede, ez? Eta hor gero Bilbon ere Atletikeko presidenteak aipatu zuen hau baino lehen San Mames handitzeko aukera, egia da San Mames gehiagotan bete ohi dela, baina ez dirudi eta ez dute behar alakorik, ez? Eta gero hor ere atzean dago turistifikazioarekin edo turismoarekin, bai Bilbo eta bai Donostia bizitzen ari diren egoera, ezta? Gainezka daude bi hiriak, hotelak, prezioak etengabe gora doaz, bertako hiritarrentzat askotan oso zaila da bertan bizitzea, ez? Turistifikazio horren ondorioz, lenguan sare sozialetan ikusten genuen, ez? Donostiako taberna bateko patata tortilla probatzeko sekulako kolak zeudela turistenak, ezta? Eta taberna horretara urteetan patata tortilla hori jatera joan den auzotar hori, ba kasi kanpoan geratzen da, ez? Behar dute hori gure hiriek, ba ez, ez? Zerbait jasangarriagoa behar dute eta orduan ba hori dena aztertu egin behar da.
Ainara lehen, Anoeta aipatu duzu, Anoetan 39.500 eserleku dituzte gaur egun, baina hasiak dira armaila zabaltzeko lanak, 42.247 eserleku izateko, obra horiek lotuta daude munduko futbol koparekin?
Ala da, bai, horretarako dira, ez, eta lehen esan dut ez du zentzurik Anoeta ez baita betetzen, aldi berean, eta kirolari lotuta, kirol eta kulturekitaldiak hartzeko beste pabilloi bat edo eraikitzen ari dira Ilunben, zezen plaza dagoen tokian, beraz ez dirudi zentzuzkoena hori denik, ez? Eta Xamamesek ere ez du behar.
Esanen nuke gisa honetako ekitaldi erraldoiek hiria ekitaldiaren zerbitzura jartzea dakarrela, FIFA etorriko da, negozioa egin eta joan zeonura eta kalte izan ditzake.
Azkenean etorriko da FIFA eta ez du kontutan hartzen hemengo realitatea zein den, ez? Eta arrastoa ba agerikoa izango da. Geratuko da hiri are turistifikatuago bat, egingo dira inbertsio batzuk, berez lengoan bai aburtok eta bain saustik esan zuten, ez? Orain diskrezioz negoziatu behar dela eta iritsiko dela momentua jartzeko mai gainean diru kopuru hori, baina dirutza da, ez? Eta argi dago gure hiriek badituztela bestelako behar batzuk, behar sozialak, behar kulturalak eta argi dago honek beste guztia baldintza dezakeela, ez? Azkenean nik uste dut gure hiriak halako ekitaldi bat prestatzeko edo hartzeko beharrik behintzat ez dutela, ez?
Ainara, nik ez dakit askorik futbolari buruz, baina bada arreta eman didan beste kontu bat, aurten hiru herrialde kantolatuko dute munduko kopa, 2030-an ere bai, ala izanen da, eredu aldaketa bat gertatzen ari da?
Bai, eta berriro ere negozioa dago atzean, ez? Hasiera batean herrialde batek bakarrik antolatzen zuen, gero hasi ziren ja bi herrialde izaten eta orain hirugarren urrats bat emanda, ez? Eta astebete barru, kainaren 11ean, ba Kanadan, Estatu Batuetan eta Mexikon jokatuko da munduko txapelketa, ez? Eta jokatuko dute inoiz baino selekzio gehiagok, inoiz baino luzeagoa izango da txapelketa eta horren atzean zer dago? Ba berriro ere esan duguna, ez? Kirol ikuskizuna bai, nik futbola gustoko dut eta gustoko dut partidak ikustea, baina neroni ere gehiegizkoa iruditzen zait eta futbol zale diren askok ere esaten dute, ez? Azkenean 104 partidu izango dira, 5 asteetara luzatuko da txapelketa eta horren atzean hori dago, ez? FIFAk bere poltsikoak ondo betetzea, ez? Esaten dute horrela beste herrialde batzuek izango dutela aukera gehiago parte hartzeko eta bar, baina horren atzean negozioa besterik ez dago, partidu gehiago Dakar telebista eskubidengatik diru sarrera gehiago lortzea, babeslegoetatik eta bar, eta iaz ikusi genuen, ez? Iaz ere beste txapelketa berri bat antolatu zuten. Mundialitoa edo munduko kluben arteko txapelketa, ez? Eta horretan berriro ere badirua dago.
Ainara Arratibel Gaskon, mila esker, gizonezkoen munduko futbol kopak antolatzeak dakarrena azaltzeagatik.
Mila esker, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Uxue Perezek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan.